Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune, og i kveld tar vi for oss, i mine øyne, verdens verste seriemorder. På 1970- og 80-tallet feide en skygge av terror over Sydamerika. En mystisk skikkelse, bare kjent som monstre fra Andesfjellene, forfulgte unge jenter og etterlot seg død og ødeleggelse i kjølvannet sitt. Han het Pedro Lopez, og han var en av de aller mest beryktede seriemorderne i det 20. århundre. Lopez's drap varte i årevis, og han tok livet av over 300 unge jenter. Han spredte frykt til lokalsamfunn over hele Sydamerika og unngikk politiet i årevis. Da han endelig ble tatt og stilt for retten, ble verden sjokkert over omfanget av hans fordervelse og grusomhetene han hadde påført uskyldige ofre. Pedro Alonso López ble født 8. oktober 1948 i Santa Isabel, Colombia. Moren var en prostituert, som etter mannens død flyttet til den lille byen Tolima. Pedro var den syvende av 13 barn, og hadde vokst opp og gjemt seg bak de fillete gardinene i sitt falleferdige hjem, mens han så moren sin bli sett på som kun et sexobjekt, og at hun ble grovt utnyttet av forskjellige menn hver eneste dag. Det var et liv hvor ingenting var hellig, noe som kanskje fikk 8 år gamle Pedro til å gjøre det utenkelige og begå seksuelle overgrep mot sin egen søster. En handling som førte til at han ble kastet ut av sitt fuktige, skrekkfylte barndomshjem i svært ung alder. Alene og livredd, på en kald natt i 1957, fant 8 år gamle Pedro López seg utvist fra sitt eget hjem, beordret om å aldri komme tilbake. Det var i det øyeblikket at López skjønte hvor lite verdifull han var. Traumer fra barndommen har trolig blitt intensivert i løpet av denne fasen i livet hans. Forvist for seksuelle overgrep mot sin egen søster, gikk Pedro i de mørke gatene i Tolima. Første gang han dro hjem og nektet å holde seg borte, ble hans tilgang nektet. Neste gang han prøvde, forhindret moren ham ikke bare i å bli med i familien igjen, men gikk et skritt videre og slapp ham av ved bygrensen, uten mat, uten husly, ingen støtte og ingen alternativer. Pedro var på sitt mest sårbare. Men lykken var i ferd med å endre seg. En stråle av håp kom gående forbi i form av en eldre mann som fant Pedro vandrende rundt i gatene. Mannen stoppet, snakket med ham og bestemte seg til slutt for å hjelpe ham. For Pedro var denne mannen hans sjanse til å klare seg og enda viktigere å gjøre ting riktig. Denne mannen lovet mat og husly og tilbød Pedro en sjanse til synsforlatelse. Det var i hvert fall det lille Pedro trodde. Den eldre mannen som tok Pedro López bort fra Tolima-gatene i 1957 med løfte om mat og husly, var dessverre ikke en barmhjertig samaritan som håpet å hjelpe et sårbart barn. Han var et rovdyr. Den kvelden ble ikke 8 år gamle Pedro Lopez tatt med hjem til en myk seng og varm mat. I stedet ble han ført til en forlatt bygning, der kalde, gripende hender rev av klærne av ryggen hans og voldtok ham gjentatte ganger, for til slutt å kaste ham ut på de skitne colombianske gatene igjen. Dette sviket, så kort tid etter at han hadde mistet sin eneste følelse av stabilitet, ødela Pedros tillit til menneskeheten på de mest grunnleggende måter, men mest av alt ødela det hans tillit til voksne. Pedro Lopez begynte snart å gå til unaturlige lengder for å unngå kontakt med en voksen. På toppen av traume gjemte den unge Pedro seg i mørke smug eller i øde bygninger i de harde gatene i Tolima, og forlot sine nøye speidede skjulesteder kun for å lete etter mat i søppelkassene og søppelfyllingene i nærheten. En ynkelig tilværelse som ble alt Pedro visste om i over et år. Pedros mor, i sitt forsøk på å beskytte datteren mot ytterligere seksuelle traumer, hadde dømt Pedro til et liv med traumer, et traume han aldri virkelig skulle overvinne. Året etter samlet Pedro endelig nok mot til å reise tvers over landet til en by ved navn Bogata. Tilfeldigvis en by der en viss Luis Garavito også hadde vært aktiv. Mer om ham i en annen episode, kjære lytter. Da Lopez ankom til Bogata, gikk Pedro tilbake til å tigge om mat. Det så ut til at han til en viss grad hadde vært i stand til å overvinne sin aversjon mot voksne, og det var slik han møtte enda et sett med voksne som skulle spille en livsendrende rolle i livet hans. Et eldre amerikansk par ble så knust ved synet av det lille barnet som lette etter mat, at de tilbød seg å ta med ham hjem. Pedro innså at han, realistisk sett, nesten ikke hadde andre alternativer, og valgte nok en gang å stole på mennesker, og gikk med dem. Det virker åpenbart at denne avgjørelsen skulle påvirke Pedro ytterligere til å bli monstre fra Andesfjellene. Det var ikke direkte det eldre ekteparets skyld, siden de ikke var annet enn snille mot Pedro, gav ham mat og kost og meldte han inn på en skole for foreldreløse barn. Faktisk var det akkurat da livet hans begynte å gjenvinne en følelse av normalitet, at Pedro Alonso Lopez ble minnet på at han aldri skulle være heldig nok til å bli reddet. Som 12-åring ble Pedro Lopez seksuelt misbrukt for nok en gang. Denne gangen av en mannlig lærer ved skolen han hadde blitt innrullert ved. Dette var dråpen. Pedro Lopez var lei av å være offeret. Han begynte å kjenne sinnet vokse inni seg, og ved å bruke all sin tidligere frykt til å kanalisere mot og aggresjon, planla Pedro nøye tyveriet av en stor sum penger fra skolens kontor, og flyktet deretter tilbake til gatene i Colombia, som han nå vurderte som sin eneste trygge havn. Det var nå 1963, og da borgerkrigen nærmet seg slutten, åpnet bedrifter og næringsliv igjen. Dessverre for Pedro var han verken trent eller utdannet nok til å kunne dra nytte av den voksende økonomien. Han tydde i stedet til å tigge mat nok en gang i nesten 6 år, og vente til slutt til småtyveri for å overleve. Pedros første forsøk på tyveri var sannsynligvis en tidlig indikator på hvordan han hadde mistet respekten for begrepene rett og galt. Han gikk snart over til biltyveri som tenåring, og ble imponerende flink til det. Ikke bare ble han godt betalt for tjenestene sine, men også for første gang i livet ble han ettertraktet. For en som Pedro, som aldri hadde passet inn noe sted, var en slik vurdering sannsynligvis svært trøstende og vanedannende. Som alt annet i livet hans, falt imidlertid også dette fra hverandre. Som 18-åring ble Pedro arrestert for biltyveri og dømt til 7 års fengsel. 2 dager senere ble Pedro gjengvoldtatt av 4 voksne innsatte. Han sverget rasende til seg selv at han aldri igjen skulle la overgriperne sine slippe uskadd unna. Pedro brukte de neste to ukene på å lage en kniv ut ifra fengselsredskaper. Deretter jaktet han på de fire angriperne og stakk dem ihjel en etter en. Følelsen av å ta tilbake makten fra sine overgripere var som en rus. En rus han skulle jakte på resten av livet. Overraskende nok ble ikke Pedro dømt for disse drapene. Fengselsmyndighetene, som hadde vært klar over de fire mennene og deres tidligere overgrep på 18-åringen, bestemte seg for å rapportere Pedros handling som en selvforsvarshandling, slik at han kunne slippe unna med bare to år lagt til hans eksisterende dom. Ni år senere, i 1978, ble Pedro Alonso López løslatt fra fengselet. Nå, 27 år gammel, var Pedro López ikke lenger den unge mannen som en gang hadde tigget etter mat. Hans tidligere erfaringer, i tillegg til å ha tilbrakt sine formative år i fengsel, fikk Pedro til å utvikle en ekstrem antisosial personlighet. Pedro hevdet senere at på grunn av morens misbruk og måten han hadde sett på voksne, fant han det vanskelig å føre en samtale med en voksen kvinne. Han måtte finne et alternativ, og det gjorde han. Pedro López begynte å reise mye gjennom Peru, like etter at han ble løslatt fra fengselet. Han innrømmet senere at han i løpet av denne tiden forfulgte og myrdet minst 100 unge jenter fra forskjellige innfødte stammer over hele regionen. Han begynte å innse at yngre kvinner var mer mottagelige for hans begrensede sjarm, og der fant han løsningen på hans problemer med kvinner.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pedros handlinger ble stoppet da han ble tatt til fange i Nord-Peru av en innfødt stamme kjent som Ayacuchos. På det tidspunktet hadde Pedro forsøkt å bortføre en 9 år gammel stammejente. Rasende strippet stammen López av klærne og pisket ham i timesvis før de til slutt bestemte seg for å begrave ham levende. Nok en gang grep imidlertid en amerikaner inn, denne gangen misjonær. Den fromme damen overbeviste stammen om at López burde utleveres til de rette myndighetene, og siden hun var på vei til torget i byen, kunne hun enkelt slippe ham av på nærmeste politistasjon. Stammen gikk motvillig med på det, og bandt Pedro fast bak på lastebilen hennes. Misjonæren leverte López til de lokale myndighetene. På grunn av det kulturelle skillet var imidlertid det peruanske politiet ikke villig til å, slik de beskrev det, kaste bort tiden sin ved å etterforske klager fra innfødte. I stedet løslot peruanske myndigheter voldtektsmannen og seriemorderen til Ecuador, hvor den andre fasen av Lopez's drapsorge startet. Da han fikk tilbake friheten, begynte López å gjøre nøyaktig det samme han hadde gjort da han ble løslatt fra fengselet for første gang. Han reiste mye, lokket unge kvinner og jenter til seg, og myrdet dem. Mesteparten av dette skjedde i Colombia. Myndighetene begynte å merke en økning i antall rapporter om savnede personer. På grunn av alderen deres trodde myndighetene først at barna var på flukt, men snart ble det klart at et mønster utviklet seg. Alle ofrene var unge, attraktive jenter. Antallet forsvinninger og likhetene i sakene førte til at myndighetene mistenkte at en sexslaveri eller prostitusjonsring var involvert. Ikke sine villeste drømmer forestilte de seg at de hundrevis av savnede jentene var arbeidet til en enkelt person. Det begynte å dukke opp kropper andre steder. I utgangspunktet, siden det bare var ett eller to lik om gangen, visste ikke myndighetene om de skulle assosiere dem med masseforsvinningene. Doktor Rotman Rios, som var den medisinske undersøkeren på den tiden, forklarte at likene i seg selv ikke indikerte noen signifikante koblinger. Det var lite eller ingen bevis som tydet på hvem som sto bak drapene, og ingen vitner. Det begynte å virke som om den som var ansvarlig, hadde klart å begå de perfekte forbrytelsene. I mars 1980 avdekket en flom i nærheten av Ambato, Ecuador, fire kropper. Alle fire var jenter. Alle fire hadde blitt sadistisk torturert. Tanken om at disse fire jentene bare var ofre for tilfeldige drap da landet ble beleiret av en økning i savnede kvinner og jenter, var vanskelig å forsvare. Myndighetene ble tvunget til å etterforske. Det var tydelig mer bak disse forsvinningene enn slaveri eller prostitusjonsringer. Oppdagelsen av de fire likene fra flommen og den stadige forsvinningen av unge jenter satte hele landet i beredskap. At politiet ikke hadde spor, gjorde hele befolkningen paranoid. Mødre med små døtre innså at morderen bokstavelig talt kunne være hvem som helst. Det samme kunne ofrene. Det var denne landsomfattende aktsomheten som skulle føre til arrestasjonen av Pedro López. Bare dager etter at flommen avdekket likene til fire ofre, skulle Pedro López forfølge sitt siste offer. Det var tidlig morgen, og Carolina Ramón Poveda, en handelskvinne på det lokale markedet, satte opp boden med sin unge datter på slep. López hadde kommet inn på markedet og poserte som en kjøpmann som solgte kjeder, hengelåser og andre lignende varer. Fortsatte å selge hele dagen til sent på ettermiddagen, da han endelig nærmet seg matboden til Carolina og lot som han så inn i gryten og pannen hennes for å se hva hun lagde. I mellomtiden begynte den fremmede å snike blikk på Carolinas 11 år gamle datter, Maria. Maria ble forvirret over mannens oppmerksomhet og klamret seg til moren. Hun fortalte henne at mannen hadde sett på henne og vinket til henne. López innså at denne bortføringen ikke kom til å bli så lett som han tidligere hadde trodd, og han gled stille ut av markedet. Men da hadde Maria allerede varslet moren sin, som innså at det var en sterk mulighet for at dette var mannen hele landet lette etter. I løpet av minutter samlet Carolina noen av vennene sine og jaget ned den ukjente mannen, som nettopp hadde tatt veien til hovedinngangen. Myndighetene ble tilkalt umiddelbart. Da de fant ham, bablet Pedro López usammenhengende, så mye at myndighetene først antok at de hadde tatt en gal mann. De innså ikke til å begynne med at mannen de nå holdt i varetekt og kjørte til det lokale politihovedkvarteret, var monsteret fra Andesfjellene. Da han var blitt ført til politihovedkvarteret, lukket López munnen og forble stille, noe han opprettholdt gjennom hele avhørsprosedyren. Det var ikke det at López var redd eller frustrert, det var mer som han kjedet seg og likte å irritere myndighetene. Da myndighetene innså at den vanlige skremselstaktikken ikke ville fungere på denne bestemte mistenkte, bestemte de seg for å bruke en helt annen tilnærming. På dette tidspunktet mistenkte ikke politiet López for å være skyldig i noe mer enn drapene på barna hvis kropper hadde blitt avdekket uker før, i forbindelse med flommen. En tjenestemann på vakt foreslo at en av de skulle kle seg ut som den lokale presten og forsøke å vinne mannens tillit. Til slutt gikk den såkalte pastor Cordoba Gudina, som egentlig var politikaptein på den tiden, inn i López sin celle og satt sammen med ham gjennom natten. Snart nok begynte i anførselstegn presten å vinne López sin tillit ved å glede ham med historier om forbrytelser han bekjente og har begått som en voldtektsmann. López begynte å bidra til samtalen den unge presten hadde satt i gang. Hver historie var mer grusom enn den forrige, og hver avslørte så grusomme handlinger. Av menneskelig fornedrelse, av ofre at selv den erfarne politikapteinen på et tidspunkt ikke lenger kunne sitte der og lytte til dem. Pedro López hadde da med glede informert politikapteinen om at han hadde reist gjennom Ecuador, Peru og Colombia de siste 3 årene, og ifølge egen beregning hadde han voldtatt og drept over 300 unge jenter. En påstand som, hvis bevist for å være sant, ville rangere ham som en av, om ikke den, mest produktive seriemorder verden noen gang hadde sett. Neste morgen var myndighetene i stand til å samle nok bevis til å endelig konfrontere López med forbrytelsene sine. Denne gangen holdt ikke López munnen, og hevdet stolt at han hadde voldtatt og myrdet over 110 unge jenter i Ecuador, minst 100 i Peru, og som han sa det, mange, mer enn 100, i Colombia. Han fortsatte med å uttale at han bare virkelig likte jentene i Ecuador, og hevdet at deres tillitsfulle natur gjorde dem mer tiltalende, i motsetning til de små jentene i Colombia som ofte var mer skeptiske til fremmede. Det var på dette tidspunktet politiet begynte å kontakte sine kollegaer i nabolandene for å se om det var noen saker som kunne bekrefte påstandene til López. Det gav ingen mening at en seriemorder kunne ha vært aktiv i 3 land, og likevel forbli helt uoppdaget av myndighetene i dem alle. López likte denne nyvunne oppmerksomheten. Han begynte å snakke om sin egen barndom og de mange måtene samfunnet hadde sviktet ham på. På et tidspunkt pekte han spesifikt på øyeblikket han bestemte seg for å bli en seriemorder. Jeg siterer. Jeg mistet uskylden min i en alder av 8, så jeg bestemte meg for å gjøre det samme mot så mange unge jenter som jeg kunne. Sitat slutt. Likevel kunne ikke politiet stole på det store antallet drap López tilsto. Og da både colombianske og peruanske myndigheter ikke klarte å underbygge påstandene hans, begynte López å innse at myndighetene ikke helt trodde på ham. Så López gjorde det eneste en narsissistisk psykopat som han selv kunne gjøre. Han tilbød seg å ta med politiet på en rundreise og vise dem alle likene.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om Pedro López, monsteret fra Andesfjellene. Neste episode fortsetter vi langs hans morderiske vei ned i den dypeste fordervede avgrunnen. Så som de sier i Radioland, følg med.